E todos os xoves, como saben, temos unha cita obrigada para falar de temas relacionados coas finanzas, coa economía e tamén, como non, como coa actualidade do mercado inmobiliario, porque a verdade é que son varias as informacións que en torno a este tema se teñen producido nas últimas horas. Por exemplo, onte podíamos ler en varios xornais que a demanda de vivenda protexida en Galicia se asexa para adquirir en propiedade ou para acceder a ela en réxime de aluguer, pois ten diminuído e moito, ni máis ni menos que nun 25% nos últimos tempos. Pois, para analizar este e outros datos, temos xa con nos, ao outro lado da liña telefónica, a Rosana Prieto. Bos días.
Bos días.
Unha vez máis, grazas por estar con nos e imos falar, como dicimos, dese cambio de tendencia no mercado inmobiliario. Parece que nos últimos meses pois son moitos menos os solicitantes que existen nese rexistro que ten a Xunta onde se apuntan os galegos que piden un piso de protección oficial. Eu non sei se hai uns motivos obxectivos que poidamos dar para explicar esta tendencia.
Pois sí, pois eu coido que está bastante claro. O primeiro motivo é que na actualidade esta política de promoción da vivenda pois é errada a todos os, ou sea, decir, desde calquera punto de vista, que é unha das prioridades ou das necesidades que teñan as persoas neste íntere, que son por unha banda, e entón un cambio de atitudes tamén que aconteceu a raíz da crise laboral, non, inda que está moi xunguida efectivamente ao sector inmobiliario, pero a crise que padecemos as clases media baixas, no que, bueno, pois esa ansia de ser propietario non é a mesma, e ademais que o descoñecemento e a inseguridade que existe á hora de saber se imos ter traballo a moi curto ou medio prazo, pois non levan, e o cambio de atitudes é total, co que as atitudes e as querencias das persoas van máis caro a alugueiros. E por outra banda, hai ainda persoas que queren seguir sendo propietarias, pero que as vivendas de libres que se lle chaman, e dicir as que non teñen ninguna limitación de protección oficial, son, en algúns casos, si falábamoslo hai 8 días, como pode ser o caso de Redondela, cando falábamos de esa das vivendas de regojo, e insisto que non quero facerlle propaganda a esa promoción especial, pero bueno, é un exemplo moi claro na nosa vila. E entón, pues claro, que si hai unha vivenda que non ten pexa ninguna a hora de poder vendela, e outra que si teño que solicitarlle permiso ao Instituto de Galego de Vivenda e Solo, é dicir, que complica moito máis o trámite, pois é normal que compre a libre, porque ademais as vantaxes de comprar vivenda de protección oficial agás nos actos xurídicos documentados, que é un imposto de un valor de 1% que se paga ao mercar unha vivenda, un piso, en este caso, pois do resto non teñen ningún tipo de axuda, non hai hipotecas subsidiadas, é dicir, non existen aquelas axudas que existían á compra da vivenda de protección oficial. E outro motivo máis, se queremos rizar o rizo, é que a vivenda de protección oficial, a ser o teu domicilio habitual, o teu enderezo habitual, durante ao menos 3 meses o ano, non podes ter outra vivenda habitual en propiedade, e a xente que a compra para especular, pois está non lle vale. E a especulación en sí movía, e ainda move hoxe, claro, moita menor medida por todo o que ten pasado, o que é o mercado inmobiliario. É dicir, que este é un dato do máis lógico que hai, o que non é lógico, e que as autoridades, tanto estatais como da Xunta, neste caso, chegan a promover, é dicir, a gastar cartos de todos en facer vivendas, cando temos vivendas para 5 xeracións vindeiras, se callar.
Pero si é certo, non, que haberá quen a día de hoxe mire unha saída interesante nesa vivenda protexida, porque realmente é máis barata que a vivenda libre.
Oxe, por hoxe non, por exemplo, temos, decir, o exemplo de Redondela, pois vímolo, pero si non nos vamos a vilas, como pode ser Pontareas, que está moi pretiño, donde hai tamén moita protección oficial, en Porriño hai menos protección oficial, por eso poño o exemplo de Pontareas. En actualidade hai vivendas que non, é dicir, que non valen libres cos mesmos metros o que vale unha vivenda de protección oficial. E eu quero lembrarlle que as vivendas de protección oficial só se benefician de algún axudo primeiro comprador, é dicir, quen lle compra directamente, é dicir, quen compra a vivenda nova, porque en segunda compra ti tes unhas limitacións como propietario de protección oficial que non tes como propietario de vivenda libre e non tes ningunha outra axuda, que aí sí que non hai distinción de ninguna clase.
Antes falábamos que outro dos motivos é que hai un cambio de tendencia, que moita xente que ao mellor hai uns anos pensaba en mercar, agora pois opta polo aluguer. Tamén neste caso a Xunta oferta esa posibilidade, non?
Efectivamente, existen sociedades públicas de alugueiro, como pode ser Urban, pero que aquí tamén os neste caso os políticos e os xestores, pois con todo o cariño do mundo, viven nos mundos de Yupi, porque eu coñezo casos, non tanto mellor na nosa área, pero sí estou a pensar na cidade de Santiago de Compostela, por exemplo, onde un alugueiro no polígono de Fontiñas, alugueiros públicos, pois está entre 470 e 480 euros netos de aluguer sin praza de garaxe, unha vivenda de dous cuartos, un salón e unha cociña, e dicir, estes prezos en principio rixen para toda a zona, e hai varias zonas, non, pero no caso de Redondela estaría neste baremo. Entonces, claro, dices, está casi nos 500, si achegas unha praza de garaxe, estás nos 500 euros por un piso de dous cuartos. Cando hai vivendas, así nuestra radio, e estou a poñer o exemplo, insisto, de Santiago de Compostela, porque coñezo mellor o caso, nuestra radio podes conseguir vivenda libre, que non estás obrigado a estar todo ano, etcétera, etcétera. E non hai axudas tampouco, que cuidado, que de alugar público hai xente que o asimila a ter axudas. Non. É o caseiro e a Xunta neste caso. Bueno, normalmente unha sociedade pública de aluguer, que ven sendo pues, como os organismos autónomos que montaban en tempos de Fraga, ven sendo sociedades anónimas dependentes de, neste caso, pues, da Administración Pública Galega.
Entendo, polo tanto, que non hai ninguna diferenza a día de hoxe entre pois, alugar a través desas entidades que ves de comentar, é dicir, para que nos entendamos todos, a través da Xunta, aínda que non sexa a Xunta directamente, que alugar de xeito libre.
Efectivamente, ou dicir, non hai ningún tipo de diferenza. É dicir, o único é que en vez de alugarte o señor Manuel, alugarte... como diste, pois, para nos entender mellor, pois é unha sociedade pública de aluguer, unha Xunta neste caso, unha derivación, e unha sociedade anónima. Pero bueno, como se tú ya alugas o piso, pois a Mexilón se sea porque é o propietario dese piso. O único é que aquí sí que habería puntos de axuda na fiscalidade, é dicir, o goberno con un certo criterio obrigado e con bo criterio, vaya, claro, deixou de fomentar a compra de vivenda desde o punto de vista fiscal, non? Porque a nós, como nos desgrava a xente que compramos antes e nas épocas nas que houve boom, desgravaba a compra de vivenda, incluso a veces, a nivel fiscal, moita xente que lle iba moi ben, compraba porque senón pagaba a facenda, digamos, non? Para que tamén me entenda todo o mundo. Entón, desde as políticas fiscais, telediríxese perfectamente isto. E hai alugueres, dependendo do ano en que se ha asinado o contrato e en que lei recae, etcétera, etcétera, pues hai desgrava o aluguer.
É dicir, esa sería a vantaxa que terían os que alugan pola súa banda, os propietarios. Aquí terían tamén algunha vantaxa, non? O feito de entrar neste mercado, parece que a Xunta asume a responsabilidade de que esa vivenda se lle devolva en bo estado.
Claro, efectivamente, es intermedia, pero son calquera caso, e dicir, isto é parecido a aquela bella bolsa de alugueiro que creara pues, o que ese presidente da Xunta, Feijóo, cando estaba de conselleiro con Fraga, de conselleiro de territorio, era, creo lembrar. E entón, él foi o primeiro creador daquela bolsa de alugueiro, que xa facíamos nos este programa na radio, onde vai a fecha. E entón, bueno, despois houve unhas fallas nesa bolsa que celebramos todos, foi unha con moi bo criterio, non, para axudar a xente, porque existía unha demanda de vivenda total, pero isto é mercado. Na actualidade, como dicíamos, por ese cambio de atitudes, vidos dunha crise, por despoboamento, por a fuxida de cerebros ou emigrantes, como queiramos chamarlle, a xente nova que realmente a que demandaría esa vivenda, por baixo nivel adquisitivo tamén de certas franxas de idade. Entonces, a demanda baixa, entón non hai, é dicir, sobra, entón non ten un aquel, é dicir, non ten un xeito axudar, crear axudas a un alugueiro cando ese non é unha necesidade social. Hoxe en día é máis necesidade de comer que ter vivenda. De feito, si analizamos a xente de 25 a 35 anos dan a retornar ás casas dos pais, xente que levaba un millor emancipado, por decirlo de algún xeito, 5 e 6 anos.
Ti, en calquera caso, recomendarías aos nosos ointes, no caso de que estean buscando unha vivenda ou teñan unha vivenda que queren poñer no mercado, a inscribirse neste servizo do Instituto Galego da Vivenda Solo?
Pois non é malo, é dicir, é unha outra opción, pois se a levas a 8 inmobiliarias, pois está de algún xeito unha máis, o que sí é certo é que teñan que lean a letra miúda, porque si cae limitacións para se o metes na bolsa de alugueiro, pois non está no mercado libre, é A ou é B. Pero habitualmente, e na actualidade o que fixo a Xunta é crear sociedades anónimas con compras que lle fixo aos promotores, que disto tamén falábamos ese outro día, dicir, había vivendas libres que les recalificaron como protección oficial para axudar, iso foi o que se dixo, sabe Deus as verdadeiras razóns, axudar ao sector dos promotores, que se ven é certo que levaron un duro golpe, tamén ganaron moito dinheiro no seu día e non nos repartiron co resto. Entón, pois claro, eu entendo que a Xunta ten oferta suficiente, o parque de vivendas suficiente para ofrecer, pero bueno, isto é unha opinión obviamente personal. Contestando xa máis a túa pregunta, é unha opción, pero realmente hoxe coido, e isto tamén é unha opinión personal, que alugan antes no mercado libre.
Eu, de feito, estaba convencida de que a vantaxa era que a Xunta regulaba os prezos e normalmente se accedía a un prezo máis económico a través deste ficheiro, deste arquivo, pero polo que dís, para nada.
Para nada, pero esa é a sensación que nos queda a todos porque aquilo que está público, aquilo que está subvencionado, aquilo sempre tendemos a pensar que é máis barato. É o mesmo que acontece cando a xente vai comprar toallas a Portugal. A sensación é que as vas mercar máis baratas, pero a veces se miras nalgúnha tenda alrededor, pois igual non aforras tanto. Entón, pois a sensación esa é moi parecida a esa que temos cando imos mercar toallas a Portugal, como dicía.
Pois Rosana, con esa curiosa comparación despedímonos hoxe. Moitísimas grazas por estar con nós. O mercado inmobiliario, como vemos, que vai sufrindo cambios por efectos da crise. En un primeiro momento foi pola caída do ladrillo, pero a longo prazo aínda moito que andar nese mercado, non?
Sí, aínda queda moito que andar para que se regulen ou as cousas volvan ao seu rego, pero bueno, con despaciño e con boa letra.
Rosana Prieto, moitísimas grazas por estar con nós.
Ata semana, grazas a vos.
Ata semana, un saúdo.